Kópavogi, skjólbraut 1A, 18. september 1991, Arnheiður Sigurðardóttir segir frá. Jæja, hvaða sögur að stöðu sem að segja
fyrst? Ég segja fyrst að Olbúabarninu. Sagan á Olbúabarninu. Einsinni voru karl og kerling í koti sínu sem áttu þrjár dætur, hétu þær Oddný, Signý og Helga. Karl og kerling höfðu miklar mætur á dætrun sínum Oddný og Signýju. Þær sátu prúðbúnar á palli og deyðu ekki hendi í kalt vatn. En Helga var hafð útundan, fekk ekkert nema garma að klæðast í og roð og ugga í þetta og lá í öskustónni. Nú ber svo við eitt góða veðurdag að eldurinn sloknar í kotinu og var nú ekki gott dýr til ráða. Það verður þó úr að Oddný að senda á stað til að sækja eld. Hún gengur Oddný lengi, lengi þar til hún kemur að háu fjalli. Þá heyrir hún sagt inn í fjallinu, heil og sæl Oddný Karlsdóttir, en hún svarar, sveið hér búandi í fjallinu. Og heldur síðan áfram með frá fjallinu og er hún hefur gengið hríð kemur hún að stórum helli og gengur inn. Þar sér hún hlóðir með eldi í. Og yfir þeim var pottur og í honum kjöt að sjóða. En á hlóðasteininum stóð tróð með óbökuðum kökum í. Nú tekur hún sér köku, bakar hann á glóðinni, veiðir sér kjötbita upp úr pottinum og borða þetta. Að því búinu tekur hún sér eld úr hlóðunum og heldur nú á stað og þykist nú hafa velkomin fyrir ráðu sínu. En þegar hún kemur að þar að fjallin sem hún hafi verið ávarpuð, þá stekkur þar fram stór og grindalegur hundur og bítur af henni nefið. En henni bregður svo við að hún þeytir eldinu frá sér í allar áttur og hleypur heimsinn fætur toga og segir farir sínar ekki sléttar. Og nú er ekki gott í ári í Karlskoti. En það er þú tekið til ráðs að Signý er senda á stað eftir eldi. Hún gengur Signý lengi, lengi þá hún kemur að háu fjalli. Þá heyrir hún sagt inn í fjallinu heil og sæl Signý Karlsdóttir. En hún svarar sveið hér brúandi í fjallinu. Svo heldur hún áfram göngu sinn og kemur skömmu síðar að stórum helli og gengur þar inn. Það loðar eldur í hlóðum og kjöt í potti yfir en óbakaðar kökur í trói og hlóðasteinum. Nú tekur hún sér köku og bakar hann á glóðinni, veiðir sér svo kjötbott, bita upp úr pottinum og borðar. Að því búinu tekur hún sér eld og heldur síðan á stað heimleiðis með eldin. En þegar hún kemur þar að fjallin sem hafði verið, að þar sem hún hafði verið ávörpuð áður, þá stekkur þar fram stór og grimdalegur hundur og bítur af henni hægri höndina. En henni bregður svo mikið við að hún þeytir frá sér eldinum, hleypur heimins og fætur toga og segir sína farir ekki sléttar. Og nú er heldur en ekki döfti yfir Karlskoti. Það er svo tekið til ráðs að Helga er send og ekki væri mikil trú á henni. Nú heldur Helga á stað og gengur lengi, lengi þá sem kemur að háu fjalli. Þá heyrir hún að sagt er inn í fjallinu heil og sæl Helga Karlsdóttir. En hún svarar heill þér búandi í fjallinu. Síðan heldur hún áfram og kemur nokkur síðar stórum helli og gengur þar inn. Þá sér hún það logar eldur í hlóðum og kjöt í potti yfir en óbakaðar kökur í trói á hlóðasteinum. Nú bakar hún kökurnar, hagræðir eldinum, sess síðan á hlóðasteinin og býður þess að eigandi hellisins komi heim svo hún getur beðið hann eldin. Nú líður fram á kvöldur og er myrt í hellinum, þá heyrir hún ógurlegan undirgang og fótatak þungt og mikið úti fyrir. Og inn í hellin kemur stór og ferlegur risi og með honum hundur, grimdalegur. Hann heilsar Helgu og spyr hvernig standa á ferðum hennar og hún segir hún það. Þá segir hann að hún fari nú ekki lengra í kvöld og býður henn að borða með sér en ekki þykir hún það. Svo þegar hann býst til að hátta í rekju sína sem stóð þar út vegg, þá spyr hann hana hvort hún vil nú heldur svo hjá stýraðu hundinum en hún segist heldur vilja svo hjá hundinum. Svo leggst hún nú niður og ætlar að reyna að sofna. En þá allt í einu kemur einhver ógurlegur hávað og læti og hún skilur ekki neitt í neinu og verður döð hrædd og stekkur upp og sest á rúmstökkinn framan við risan. Nei, fyrirgefið. Og skríður upp til fóta risans. Þar allar hún að reyna að sofna en þá er nú bennu ekki annað við en það hefst annar undirgangur og allleikur og reyðistjálfi og nú verður Helga ofsarhætt og stekkur upp og sest á rúmstökkinn framan við risan og þar situr hún um stund að þá byrja þriðju ósköpun miklu hærri og ægilegri en áður og þá verður hún svo hrætt að hún hallar sér út af hjá risanum og stein sofnar. Morgun eftir þegar hún vaknar sér hún það að risahamurinn liggur á gólfinu en við hliðin á henni liggur ungur og fagur sveinn. Hún vekur hann og hann þakkar henni með mörgum fögrum orðum fyrir að hafa lesi úr álögum. Hafi stjúpa sín lagt að ástöðu hann skildu verða að ferlegum risa og ekki komast úr þeim álögum fyrir hann að mennsk mær svæfi hjá hún meina nótt og mundi sitt seint verða. Svo klæðast þau nú og Helga býstur brottferðast, fær eldin og þegar að þau eru að skilja þá fær maðurinn henni trékistil ómálaðan og segir að hún skuli hann eiga og ekki ljúk honum upp fyrir á sínum heiðurstegi. Síðan heldur nú Helga heimleiðis með eldin og verða karl og kerling fegin komu hennar. Líður nú og býður þar til einn góðan veðurdag að þá kemur skip af hafi, mikið og fárt og leggur og kastar akkerum skammt þar frá Kaldskoti og stígur þar á land maður nokkur prúðbúin og gengur heim í Kaldskot og bera dýrum. Karl kemur til dýra, kom að spyr hann hvort hann ekki dætur og lætur Karl vel yfir því. Og kom að spyr hvað hann geti ekki fengið að segja, sjá eina þeirra og Karl heldur nú það og gengur inn í bæ og segir Oddný að nú sem komin biðið til hennar og nú skulum ganga til dyra. Hún gerir það en áður en hún fer út á bindur hún á sér strút fyrir nefleysið. Þegar hún kemur fram fyrir manninn þá ætlar hann að heilsa henni með kossi en þá verður fyrir hún strúturinn og hann spyr ekki hvað þessu sæti, hverju þetta sæti og hún segir honum að hún sé neflaus og þá segir hann ekki geti hótt neflausa konu og við það verður hún að fara inn. Nú kallar koma Karl aftur fyrir sig og spyr hvort hann ekki fleiri dætur, jú, Karl heldur það og hann vill þá fá að sjá þær. Nú gengur Karlinn og sækir Signu og segir henni að koma sér til hennar biðill og skulum nú ganga til dyra. Það gerir Signu en þegar hún kemur út þá ætla maðurinn að heilsa henni með hægri og handarbandi og þá réttur hún honum vinstri hendina og hann spyr hvernig stendur hún gerir það. Hún verður þá að stegja hún eins og er og hún sé ein hend og þá segir hann ein henda konu get ég ekki átt. Og svo gengur hún inn við svo búið. Nú kallar komaður Karl fyrir sig við þriðja sinn og spur hvert að þetta sé öll dætraeignin hans. Karl segir það sem reyndar ekki hann eigi eina enn en hún sé bara garmur sem líki öskustónni og engum manni sínandi. En komaður vill nú ekkit annað en fá að sjá hana. Nú gengur Karlinn þar sem Helga liggur og segir við hana nú sé komaður maður sem vill ekkit annað en fá að sjá hana. Nú rís Helga upp, þessir og greiðir og að því búinu líkur hún nú upp kistlinum. Og þar líkur þá gull sem öður kirtill og gull skór. Nú klæðir Helga sig í þetta og settur upp skóna, gengur síðan fyrir komumann. Og þar verða þá fagnaðar, fyndir því þarna komin ungi maðurinn sem hún hafði leist úr álögunum. Tekur hann nú í hönd Helgu, leiðir hann niður að bryggju og niður að skip og siglir með hann heim í Kóngsríki föður síns. Og þar er slegið upp veistlu og unnustölu vel og lengi Helga og Kóngsólurinn og áttu börn og buru. Þetta sko ekki einleggi hvað ég ruglaði þess að eins og.
Já,
það er. Á ég að segja aftur?
Einnig. Lærður þetta?
Já, þess að sjöga mannum.